oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 22. jul. Ova emisija je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, fenomenima bivše Jugoslavije, Balkana i jugoistočne Evrope. Danas dvoje sagovornika sa kojima razgovaramo po prvi put. Naša, može se reći, glavna gošća danas je rumunska pesnikinja mlađe srednje generacije Denisa Duran. Govorit ćemo o njenoj poeziji, o rumunskoj književnoj sceni, o pogledima iz Rumunije na Balkan. A naš drugi sagovornik je analitičar i novinar iz Hrvatske, Juraj Katalenac. Sa njim razgovaramo o jednom fenomenu koji postaje sve više aktuelan i kod nas. To je fenomen nesigurnog ili prekarnog rada povodom njegovog članka na regionalnom portalu bilten.org.
We're always on.
danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica je rumunska autorka mlađe srednje generacije, Denisa Duran. Govorit ćemo o njenoj poeziji, posebno o njenoj knjizi Disposable People, ali i novim knjigama I'm Still Young, odnosno Ja sam još uvek mlada, i još jednoj koje su objavljene prošle i pre 3 godine. A Denisa Duran je na rezidencijalnom boravku u Skoplju. Denisa Duran je sa nama na telefonskoj vezi. Denisa, hello, good day. Thank you for your free time and goodwill.
I'm very glad to be in touch with the people in Serbia.
Tvoja knjiga Disposable People je objavljena 2009. godine. Sadržajna je i unutrašnje vrlo heterogena, odnosno primetanje ukršta i perspektive govora o intimnom i javnom, odnosno jednog borbenog i stišanog refleksivnog govora, postoji sećanje bez nostalgije i govor o sadašnjosti koja nema perspektivu. Uočljiva je sklonost ka uočavanju neobičnih situacija u svakodnevici, uz povremenu ironičnu poentu, postoji kritika paradoksalnih poruka reklama, solidarnost sa marginalcima kako u javnom prevozu, tako i na ulici. Ova knjiga sadrži 4 dela koje kao da predstavljaju ili evolucione faze ili presek različitih poetskih interesovanja. Moje pitanje prvo za tebe je, kako je tekao tvoj pesnički razvoj po tvom mišljenju?
I published 4 books so far. The first one was in 2003, which was also a very good year for the contemporary Romanian literature because many important.
Za sada sam objavila 4 knjige. Prva je objavljena 2003. godine, što je bila dobra godina za rumunsku književnost, jer su mnogi dobri pisci tada imali svoj debi. Moja prva knjiga se zvala Fluffy Mechanical i bila je fokusirana na teme kakve su spavanje preko jednog karaktera koji ima nametljivu snagu zavođenja, potom ljubav, žena ulazi u muževljevo telo i uspostavlja dodir sa okolinom. 2 dela knjige posvećena su svakodnevnom životu u Rumuniji, to su nadrealističke slike o depresiji koja je nastupila posle pada komunizma i tokom rumunske tranzicije. Sljedeća knjiga je ona koju ste pomenuli, koja je izašla 6 godina kasnije, Disposable People. Ona je fokusirana manje ili više na iste socijalne odnose, govori o ograničenosti kao stanju bića koje ne dopušta mnogo mogućnosti. Pomenuli ste različite evolucione faze i poetska interesovanja. Slažem se da postoje različita polja interesovanja, ali su ona međusobno povezana, i to tako što sa jedne strane govorimo o komunizmu, a s naličije o kapitalizmu, i to u 2 različita dela knjige. I samo ime knjige povezano je sa ova oba dela i označava nedostatak preko potrebne slobode. Također i tu postoji dvojstvo. S jedne strane govorim o svakodnevnom životu u Rumuniji, a s druge o pejzažu života na rumunskom primorju. Tako da oba pristupa, o ljudskom biću i o prirodi, vezana za moju reakciju i osjećanje da sam uvučena, ali u isto vreme i svesna opasnosti da sam preblizu jednoj i drugoj opciji, i društvenoj krizi i kontaktu s prirodom. Rekao bih da u odnosu prema spoljnom svetu u tvojoj poeziji ipak dominira distanca, da je nasleđena jedna ustručljivost prema javnom delovanju i da postoji u nekim stihovima strah od represivnog ili kontrolnog delovanja države i dalje i posle pada komunizma. Postoji strah od mora u jednoj pesmi koja je stalno široko otvorenih usta i spremno da ugrize dok balavi po stopalima. Lirski subjekt je podeljen između nade i neverice, poverenja i frustracije. Čini se da je ljubav jedini izlaz, a da to nije socijalna akcija.
I'm very glad you mentioned this. Because although my poetry mostly speaks about the unpleasant aspects of life, as to call it, as all art does in fact.
Vrlo mi je drago što ste to pomenuli, pošto moja poezija uglavnom govori o neprijatnim aspektima života, kao što to čini i ukupna umetnost u ostalom. Ipak se trudim da ponudim neku vrstu rešenja za ovakvo stanje stvari, tako da, da, ljubav je rešenje koje nalazim, u smislu da ljubav uvek deluje kao sklonište od spoljašnjeg sveta, kao što deluje poput inspirativnog podsticaja kreativnosti unutar mene. Imam jednu pesmu o patki sa šest malih pačića koje posmatram u jezeru u Bukureštu. To je jedna slika lepote i čistote koju sam odabrala i ja odbijam da bolje razgledam, da se udubim u ovu scenu, a dok se moj mladić ne pojavi, ne pridruži mi se, imam potrebu da delim sa nekim lepotu stvari koje otkrivam oko sebe. Tako da mislim da je ljubav dovoljno jaka sila da nas zaštiti i da razvija našu kreativnost unutar nas da bismo opstali i preživeli.
Of things I discover around me, so I think this is a force strong enough to protect us and to develop to steal this creativity inside of us that we need to survive.
Tvoj poeziji se sreću i slike prošlosti, od dugog stajanja u redu za mleko koje se toči u flašama od Fante iz perioda komunizma, odnosno 80-ih, ono je tokom tranzicije zamenjeno čekanjima u redu za pasoš i za vizu. Lirski subjekt osjeća jezu u Pragu kad zapadni tinejdžeri kupuju komunistička obeležja. Također u drugoj pesmi preporučuje bakinu mudrost protiv, kako kaže, ruskih tenkova. Ona baka peče hleb da bi se otišlo u podrum dok nevolja prođe. Čitav jedan deo knjige je posvećen skorijoj prošlosti, to posle komunizma, kada se traži posao i ako neko uspe da ga nađe, onda on postaje deo mehanizma sistema. Ipak za glasine ili govorkanja da je ranije bilo bolje, kaže da su znak starosti i da nisu prihvatljiva. Postavlja se pitanje, kao što to stoji u jednoj pesmi Branka Miljkovića, da li Sloboda ume da peva, da li je umela da peva kao što su sužnji pevali o njoj. Odnosno, moje pitanje je kako ti vidiš odnos prema životu u komunizmu, u tranziciji i budućnosti u tvojoj poeziji? Deo u knjizi Disposable People, u kome se govori o komunizmu, pisanje za vreme međunarodnog projekta Prevazilaženje nasleđa diktature, u kome su učestvovali pisci, pesnici i umetnici okupljeni iz zemalja koji su imali iskustva sa totalitarnim režimom, ne samo sa komunizmom. Tu su bili ljudi iz zemalja kakvi su Italija ili Velika Britanija u smislu njihovog odnosa sa fašizmom ili kolonijalizmom. Projekat je trajao 2 godine i na kraju smo morali da saopštimo naše ispovesti i utiske o političkim režimima sa kojima smo imali iskustva. Naravno, 1989. godine sam bila jako mlada, u vreme revolucije kada je Čaušesku zbačen sa vlasti, tako da nisam mogla mnogo o tome da kažem. Ali opet, bila je veoma značajna prilika za mene da ponovo razmislim o tim danima, o tom vremenu, pokušavajući da nađem svoj pristup. Taj deo knjige se zove Zelene banane ostavljene da sazru na vrhu ormana, što je za mene metafora za te dane. U to vreme banane su bile retko dostupne nama, kupovane su u retkim prilikama, za vreme Božića ili na Uskrs. Deci je to voće izgledalo jako posebno, ali one su bile zelene, tako da nisi mogao da ih okusiš odmah, da uživaš u njihovom ukusu čak ni kada su kupljene. Morao si da sačekaš sve dok ne sazru, tako da su ih roditelji ostavljali na vrh ormana, jer je tu najtopliji vazduh, da bi tu nekoliko dana stajale i sazrele. Tako da ne samo da nisi imao pristup stvarima koje su smatrane luksuznim i veoma različitim od uobičajene ponude u to vreme, već i kad su ti bile na dohvat ruke, još uvek si morao da čekaš da sazru i postanu dostupne. To je kao neko čekanje slobode u stvari. Moraš da čekaš, moraš da veruješ u veće dobro. To je ironična tačka gledišta, jer i za tako malu stvar kao što je zrela banana morao si da čekaš i da njenu konzumaciju doživiš kao neku vrstu slavlja ili uspeha. Tako da taj deo knjige Zelene banane ostavljene da sazru na vrhu ormana govori o mom sećanju na taj period i na dane revolucije, kada sam imala 9 godina, pamtim trčanje na ulici, majka me drži u naručju, vladala je velika zbunjenost, nije znala da li postoji pretnja za ljude ili ne, sve te slike. Postoji deo knjige, po kojem je knjiga i nazvana, ono je preuzeto iz mog iskustva novopečenog diplomca književnosti, koji traži posao nakon diplomiranja, pesme iz ponižavajućeg iskustva gde te procenjuju i daju ti savete kako da organizuješ svoj život, poslodavci koji žele da te iskoriste u stvari za svoje interese, tako da ta razlika između onoga što ljudi pokušavaju da budu i pretvaraju se da jesu i onoga kakvi su oni u stvari, predstavlja važnu temu moje poezije. Junakove knjige je univerzalno ljudsko biće koje se bori sa različitim oblicima ograničenja kojima je izložen. Povezala sam ta dva sistema, komunizam i kapitalizam, koji je također sistem koji redukuje, ograničava tvoju slobodu izbora na različite načine.
This is how I relate to both communism and capitalism as a system which is also reducing your freedom of choice quite a lot with different means this time.
Sad bih te nešto pitao o formalnim karakteristikama tvoje poezije. Ti si pokazala zavidnu veštinu građenja nekonvencionalnih poređenja. U jednoj pesmi se mesec sreće kao begunac iza balkona, vrh planine u drugoj pesmi koji se vidi iznad oblaka kao ženino koleno koje viri iz pene u kadi, budućnost kao gumeno crevo koje lirski subjekt povlači ka sebi. Ti si opredeljena za kolokvijalne izraze u poeziji i uglavnom su to kratke pesme bez težnje ka jakim efektima ili dramatičnim poentama. Kako sama vidiš svoju poetiku?
I write this way because I consider that the images I choose to speak about.
Pišem na ovaj način zato što smatram da su slike koje gradim dovoljno jake da im nije potreban nikakav dodatan efekat. U tom smislu može se reći da ja pišem i delujem kao reporter, dokumentujući realnost. Ali razlika je u tome što nije stvar samo da ja želim da pokažem realnost, da je slikam. Moja snaga kao pesnikinje leži u tome što ja pokušavam da idem ispod površine stvari i pokušavam da pronađem ono tajanstveno, skriveno, istinito u stvarima oko nas. Ili bar da navedem čitaoce da to učine sami za sebe. To posebno važi za moju posljednju knjigu, I'm Asleep, You Keep You Company, gde se čini da ja samo skupljam slike oko sebe koje predstavljaju poeziju samu po sebi.
Especially for my latest book, I Am Asleep, Yet Keep You Company. In a way, I don't even act as a poet, but rather as someone who is just picking up images around them, who are poetry in themselves. 66 promises fell from your lips. 66 kisses to rest on my child fingertips. And 66 lovers to come to our tale. 66 positions.
Thank you. Naša sagovornica je rumunska autorka mlađe srednje generacije, Denisa Duran. Sad bih pomenuo tvoju knjigu Još uvek sam mlada iz 2012. gde, čini mi se, čitao sam samo fragmente, dominiraju dve teme. To je proces starenja tela, ali i proces preuzimanja socijalne odgovornosti kroz roditeljstvo. Tu je pristup poetski stišaniji, ali su slike preciznije. A lirski subjekt je još uvek mlada jer može da se gura u prevozu i izdrži nepodnošljivo. Razvija se dvostruk odnos prema detetu koje će roditi, dakle neka vrsta zapitanosti, ali polako prihvatanje pozicije u kojoj se nalazi. O čemu još govori ova knjiga?
Yes, this book, I'm Still Young, consists of two parts. A seed stored somewhere warm.
Ova knjiga, Još uvek sam mlada, sadrži dva dela. Prvi, Seme je posejano tamo gde je toplo, govori o životu, ljubavi, trudnoći i krhkosti svega toga. I drugi deo, Teglim zemlju na svojim rukama, koji govori o podsjećanju na odnos prema smrti najdražih, o upadu bolesti, što je kao tema prisutna u oba dela i predstavlja deo nemoći normalnosti. Dakle, bolest postaje nešto poput normalnog stanja stvari, što nije normalno, mada danas smo sve više inficirani različitim bolestima. Oba dela, jedan o životu, a drugi o smrti, povezani su slikom zemlje. Zemlja je skloništa za seme koje je posejano i treba da izraste. Sa druge strane, zemlja deluje poput pokrivača za mrtve, koje ja želim da protresem i izvučem, da ih probudim iz njihovog sna. Zemlja tako isti mah deluje zaštitnički i plodonosno, ali i kao prepreka koja sprečava da stvari ponovo budu žive. U ovoj knjizi dosta govorim o površnosti. Imam lik oca, koji nije nužno moj biografski otac, već samo otac nekog meni dragog bića koje mi je blisko, ko zna da je mrtav, i ja delujem poput reditelja koji mu pokazuje slike njegove sahrane, ljude koji su se okupili, koji se pretvaraju da su tu zbog njega, ali koji se u stvari plaše da se ne inficiraju smrću. Tu je ta slika sahrane, groba oko koga su okupljeni mnogi ljudi koji treba da kažu nešto o pokojniku. Tu sam i ja koje žudim da saznam nešto više o njemu, iako znam da je to nemoguće. Naslov knjige je ironičan. Imam nekoliko pesama koji počinju tim stihom. Još uvek sam mlada, jer mogu da se gužvam okružena gomilom ljudi u prevozu, koji postaju agresivni zbog takvog okruženja. To je vrsta socijalne kritike. Još uvek sam mlada jer idem na lekarske preglede, ne bi li ustanovili šta sve imam. Lirski subjekt je u različitim situacijama zato što je prinuđena da bude u njima, iako mlada osoba ne bi smela da prolazi kroz njih. To je ideja knjige. Stvari se menjaju zbog globalnih promjena, globalnog zagrevanja, nedostatka socijalne brige, zbog bolesti, zagađenja. Sve to je iza ovih stihova. Također govorim o mladoj trudnoj ženi koja uzbuđeno čeka da rodi svoje dete, o lepoti razgovora sa svojim mladićem koji nastavlja da je štiti i nakon što se razgovor telefonom završi jer ne dopušta da bude pogođena hladnim tonom telefonske veze.
I'm also speaking about the image of a young woman being pregnant and excitingly waiting for her baby to be born and about the beauty of talking with her lover and the way he continues to protect her even being the last one to end a phone call conversation because he doesn't want her to let her be overwhelmed with the cold tone of the telephone.
Sad bih pomenuo knjigu I'm Asleep, You Keep You Company iz 2014. Dakle, prošle godine. Tu se nastavlja govor o roditeljstvu kao svakodnevnoj brizi. Ukazuje se na čvrstinu veze između majke i deteta i na fenomen, kako bih to nazvao, replikacije bića roditelja kroz dete. Zanimljive su metafore vazdušni metak u srcu i lišenost jezgra. I one za mene predstavljaju dvojaki proces, zahvalnost posvećenosti roditelja detetu, ali jedno telesno udvajanje ili replikaciju kroz dete. Ponovo se upoznaje i svet i mi sami kroz roditeljstvo. Što je bio podsticaj da se piše o ovom periodu života?
This is a very dear book to me.
To je veoma draga knjiga za mene. Ne samo što govori o iskustvu koje mi je veoma blisko, već i zbog načina na koji su ovu knjigu primili čitaoci i kritika u Rumuniji. Ona je doživljena kao eksperimentalna knjiga koja sadrži u potpunosti razgoličenu stilsku tehniku. Kažu da ipak stvara jake efekte, a da pripada eksperimentu jer nema ni metafora ni epiteta. Tu su dati samo kratki stihovi, različite slike tokom odrastanja moje kćerke. Ovo je knjiga o postajanju. Počeo od mog iskustva kao mlade majke, koja prati odrastanje svoje ćerke, preko prvog mjeseca njenog života do njene prve godine. Jake slike bez poetskih dodataka, odnos majke i ćerke i veza koja se uspostavlja između njih. Pomenuli ste udvajanje, duplikaciju preko deteta, što mi se sviđa. To nije knjiga ni o meni, ni o njoj, već o tome kako se taj krhki odnos između nas uspostavlja. Kad jedno uči o drugome, to je nova vrsta azbuke i mreže pokreta pomoću koje bivamo u stanju da razumemo jedna drugu i reagujemo na univerzum oko nas.
Building a new kind of alphabet, a new kind of network of gestures from which we are able to understand each other, how we feel and the way we react to the world around us.
I na kraju dva malo uopštena pitanja. Šta za jednog pisca znači rezidencijalni boravak u nekoj stranoj sredini, a posebno za tebe u Skoplju? I koliko se u Rumuniji razmišlja o Balkanu, odnosno jugoistočnim susjedima? Vidi li Rumunija sebe kao deo Balkana ili samo kao deo Srednje Evrope?
Lots of questions here.
Meni je značajan ovaj rezidencijalni boravak koji je moj prvi. U stvari, to je i moj prvi kontakt sa Balkanom. Izuzev putovanja, jer sam putovala kroz Bugarsku, čak sam imala i venčanje u Bugarskoj. To je značajno iskustvo za mene jer sam uspostavila kontakt sa divnim ljudima ovde, kao i ljudima na ulici, i našla sam da su Makedonci ljudi otvorenog srca, gostoprimljivi, saosećajni. Svaki put kad izađem, uvek se nađe neko ko je spreman da provede dosta vremena sa mnom u razgovoru, da se druži. Imala sam čitanje 15. jula u Skoplju, ljudi su došli i slušali duže od sat vremena i čitanja i razgovore i svi su na kraju došli do mene da nešto kažu ili o Rumuniji ili da prokomentarišu nešto od onog o čemu sam govorila ili pesmu koja ih je najviše dotakla. To je bilo veoma sadržajno iskustvo. Sviđa mi se Skoplje zbog ljudi ovde, a grad je paradoksalan i grub i drag, on traži svoj identitet, što je važna tema u pisanju i za mene. To je divno iskustvo za mene jer smatram sebe Rumunkom koja pripada Balkanu, pre nego Srednjoj Evropi. Drago mi je što sam u stanju da tako nešto kažem. Ovde se osjećam udobno i sigurno. Smatram vrednim ono što Balkan posjeduje, otvorenost srca i ljubaznost ljudi, to su vrednosti utoliko značajnije u ovom globalizovanom svetu. Što se tiče interesovanja Rumuna za svoje jugoistočne susede, drago mi je što mogu da kažem da posljednjih godina to interesovanje konstantno raste. Mogu posebno to da kažem za mlađu generaciju rumunskih autora sa kojima sam povezana, mada to važi i za druge, da sve više objavljuju i prevode tekstove autora sa Balkana. Tu je jedna antologija gdje su zastupljeni pisci iz Srbije, koju je objavila kuća Herg Bennett. Definitivno je povećano interesovanje za susedne zemlje. Autori odlaze na festivale, imaju sve više i više čitanja, pozivaju goste s polja. Postoji Timișoara festival, već, ako se ne varam, 4 godine. Fokusiran je na balkanske autore. To je Međunarodni književni festival u Temišvaru. Pomenula bih knjige jednog od najzanimljivijih naših autora, Miruna Vlada. To je knjiga koja je napisana u Bosni i Hercegovini, koja se zove, mislim, Bosnian Separation, odnosno bosanska podela.
The Central Europe. And I could also mention here the book of one of the interesting authors, Miruna Vlada, who was a book of poetry which is written about Bosnia Herzegovina, for example. It's called Bosnia Separation, something like this.
Za sam kraj, možeš li nam nešto kratko reći o tendencijama u savremenoj rumunskoj poeziji i koje bi autore pomenula?
The tendencies in Romanian contemporary poetry, it is a very wide and diverse scene of contemporary Romanian literature.
Tendencije u savremenoj rumunskoj poeziji, to je veoma širok i različit proces. Aktivni su predstavnici različitih generacija. Imamo takav književni pokret kakav je frakturizam od 2000-te. On insistira na povezanosti kulture sa društvom. Potom utilitarizam, gde je čitalac u središtu odnosa pisac-čitalac, pa minimalizam okrenut malim detaljima koji imaju širi značaj, ekspresionizam u kome poezija se vidi kao konstantna intimna borba sa sobom, tako da jeste bogata je scena sa različitim predstavnicima svih pravaca. Od pisaca, recimo da je tu Radu Vanku, koji je objavljen u Betonu, i drago mi je što je njegova poezija došla do čitalaca u Srbiji. On nije samo odličan pesnik, već i jedan od najboljih čitalaca izvođača poezije u Rumuniji, ima širok i dubok pristup međunarodnom pesničkom pokretu. Pomenula bih i druge autore, Klaudija Komartina, Andra Rotarua, Miruna Vladu, ali i autore drugih generacije, tu su Milena Malinčoju, Nora Juga, Johannes Popu. Pomenula bih za kraj i nekoliko važnih festivala, najmanje ih je 4 ili 5 tekućih, koji nas jedne druge čine bližim.
There are also Klaudiju Komartin, Andra Rotaru, Miruna Vlada, but also people from different generations, Milena Malenčoju, Nora Juga, Johannes Pop, and also several important festivals that are going on right now, at least four or five important festivals, which in fact bring us closer to each other.
Denisa, many thanks for this interview.
I thank you, Sasha. I'm glad we did this.
Čuli smo Denisu Duran, rumunsku pesnikinju mlađe srednje generacije, rođene 1980. godine, koja se trenutno nalazi na rezidencijalnom boravku u Skoplju, a sa kojom smo razgovarali i o njenoj poeziji. U prvom redu fokusirali smo se na knjigu koja je dvojezična i nama bila dostupna, Disposable People iz 2009. pomenuli i njene kasnije knjige, a malo nešto govorili i o savremenoj rumunskoj književnoj sceni, kao i o pogledima iz Rumunije na njihove jugoistočne susede, odnosno na Balkan.
Love comes to town, I'm gonna jump that train. When love
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorimo o jednoj društvenoj, političkoj, ekonomskoj temi koja je, nažalost, sve više aktuelna i kod nas, prisutna je u regionu na različit način. Tema, odnosno fenomen prekarskog ili nesigurnog rada, biće u fokusu i ovog priloga, odnosno ovog razgovora. Naš sagovornik je Juraj Katalenac, čiji tekst o prekarskom ili nesigurnom radu se pojavio na regionalnom portalu bilten.org i pokušat ćemo malo da predstavimo ovaj fenomen u našim zemljama. A Jura je sa nama na telefonskoj vezi. Jura, je za početak dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vama.
Ti u svom tekstu pišeš da je nesiguran rad termin koji se koristi kako bi se opisao rad koji je nestalan, nezaštićen, slabo plaćen, s kojim se ne može živeti ili se jedva mogu plaćati osnovne dažbine i koji ponekad nije regulisan zakonom o radu, da se povezuje sa fleksibilizacijom radnih odnosa koje po pravilu ili vrlo često značaju umanjivanje radničkih prava i beneficija. Kako je zapravo došlo do širenja nesigurnih oblika rada barem kod nas i zašto se poseglo i u zakonskom i u praktičnom smislu za njima, odnosno zašto su oni korisni državi i poslodavcima?
Pa najprije, dakle, kako je došlo do širenja ovih oblika rada kod nas? Počelo je sve 90-ih godina kako s raspadom Jugoslavije, koja je na neki način bila država blagostanja u jednom socijalrealističkom smislu, dakle, nešto slično kao što je bilo i na zapadu. Sami ti nesigurni oblici rada se počinju pojavljivati i kroz pregovore za Europsku uniju, jer upravo oni su dominantni u Europskoj uniji i ona je tražila usklađivanje radnog zakonodavstva sa novim državama koje se, dakle, se žele pridružiti. To najbolje vidimo, dakle, i na primjeru Hrvatske kroz pregovore za Europsku uniju postepeno je dolazilo do promjena zakona o radu. Ista situacija je u Sloveniji i kao što vidimo trenutno je ista situacija u Srbiji koja želi ući u Europsku uniju. Koju korist poslodavci imaju od ovoga? Pa moraju plaćati manje beneficija, imaju veću ovlasti, radnici imaju, su slabije zaštićeni, dakle tu se obilaze i kolektivni ugovori sa sindikatima, sami radnici, dakle, tu slabe, gube snagu koju su nekoć imali, pogotovo u socijalnom partnerstvu, odnosno u pregovaranju, i tu poslodavac ima veću širu neku lepezu mogućnosti na koje da on utiče na radnika, iskorištava ga. Država, s druge strane, mora manje izdvajati, pa tu na neki način ušteđuje. Odgovaraju i pošto su poslodavci sretni, onda i eto, to tako nažalost ide.
Ti pominjaš u svom tekstu i postoje različite vrste prekarskog ili nesigurnog rada. Pomenut ću neke, to je rad na određeno vreme ili rad na poziv kada radnik mora da se javi poslodavcu, a kad god ga on pozove, to znači da mora biti 0 do 24 sata dostupan, to jest stalno, čime se ukida njegovo slobodno vreme praktično. Tu su povremeni poslovi ili part-time job i posebno rad na crno, za koji se zapravo i ne zna koliko je raširen u našim društvima, često se od strane države apostrofira kao nekakva rak privredna rana, ali rekao bih da ti pre svega akcenat stavljaš na ovaj rad na određeno vreme, koji zapravo ne rešava pitanje posla na duže staze, zapravo znači manje izdvajanje, jer ne postoje nikakve garancije da onaj koji radi na određeno vreme da će raditi i na neodređeno vreme. Od tih nesigurnih rada koji je najopasniji, najrašireniji, odnosno najteže iskorenjiv?
Pa ja sam većinom pisao o radu na određeno zbog toga što je on najlakše mjerljiv. Dakle, najlakše je doći do informacije o njemu, dakle, kao što sam u tekstu rekao, na primjer u Hrvatskoj 90% novih ugovora upravo takvi. Tu je dakle koji agencijski rad koji se sve više širi kod nas i mislim da je nemoguće nekako rangirati i reći koji od tih radova je najlošiji i koji je najopasniji. Mislim da su oni svi problematični po sebi zajednički zato što upravo imaju tu jednu zajedničku točku nesigurnosti gdje radnik radi određeno vrijeme u kojekakvim uvjetima koji nisu poželjni i nema određenu sigurnost koju je nekada rad na neodređeno omogućavao. I upravo je tu taj glavni problem, zato što radnik konstantno je izložen stresu, ne zna šta će se desiti idući put, dakle ne zna, strepi za svoju sutradašnicu i tako dalje.
Postoji visok procenat nezaposlenosti među mladima, to i ti pominješ, ali i uopšte procenat nezaposlenosti kod radno aktivnog stanovništva. Sada si pomenuo kada se zaposle, to je uglavnom na određeno vreme preko forme pripravničkog rada, bez garancije dobijanja posla. I dva velika problema, dakle sindikalnog organizovanja nesigurnih radnika i sa druge strane, nakon, ako do toga dođe, gubitka posla, dakle teško nalaženje drugog posla, odnosno drugog zaposlenja izvora prihoda, a jedan od ciljeva fleksibilizacije radnog zakonodavstva je i navodno bio stvaranje nekakvog dinamičnijeg tržišta rada i motivisanje radnika da sami traže ili sami stvaraju posao, što se, kao što vidimo, dakle ne dešava. Kako sindikalno organizovati ove nesigurne radnike i kako uticati na tržište rada?
To je jako jedno veliko i kompleksno pitanje, kako organizirati sindikalno radnike koji rade u nesigurnim uvjetima. Neke sindikati nemaju niti želju njih organizirati iz razloga što takvi radnici nisu na sigurnom zaposlenju, oni sa sobom donose mnoge probleme i potrebu za sindikalnom aktivnošću, a nije sigurno da li oni mogu plaćati, dakle, sindikatu svoje članarine i slične strane. S druge strane, opet je problematično za sindikate koji uistinu žele nešto promijeniti, to su pogotovo manji ovi sindikati koji se sve češće rađaju u ovim okolnostima. Dakle, tu je veliki problem zbog toga što ti radnici često su vrlo brzo smjenjivi. Dakle, radnik odradi svoj ugovor i tu dolazi novi radnik, jer inače bi poslodavac prije ili kasnije morao tom radniku dati ugovor na neodređeno. Tako da, kako se tu brzo smjenjuju radnici, tu je dosta teško izgraditi neku povjerenje, neku snažnu sindikalnu bazu i tako dalje. Ja sam u svom članku naveo par primjera gdje je to uspjelo, dakle na bilten.org ima članak o organiziranju radnika u Croatia Airlinesu, koji je pisan u sklopu ovog ljetne šeme biltenove, dakle kako su se radnici u Croatia Airlinesu organizirali i oni su isto bili agencijski radnici. Tako da trenutno ne postoji nikakav, recimo, obrazac koji bi se mogli slijediti da bi organizirali te radnike. Jednostavno, to je područje na koje tek treba početi, na kojem tek treba početi raditi i gdje tek treba početi bilježiti uspone i padove.
Malo čas je pomenuo da do širenja ili implementacije prekarskog rada je došlo u pregovorima sa Europskom unijom u državama, dakle u Sloveniji, Hrvatskoj, a onda i u Bugarskoj i Rumuniji, o čemu također pišeš u svom tekstu, a sada ga sve više primenjuju i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Evropska unija insistirala na tome da bi uskladila radno zakonodavstvo, ali se postavlja šire pitanje zašto je i u Evropskoj uniji došlo do toga da se insistira na tom nesigurnom radu. Ti sam pominješ da godinama unazad ili decenijama prisustvujemo na puštanju tekovina socijalne države i države blagostanja kakva je postojala i u zapadnoj Evropi. Da li je tu reč, ako govorimo o uzrocima, o kolapsu socijaldemokratije i te ideologije zapravo društvene zaštite, o kod nas kolapsu sindikata i njihovoj ulozi u tranzicionim okolnostima, dakle gde tu treba tražiti političke ideološke uzroke zašto se krenulo ovim putem ka stvaranju prekarskih radnika?
Glavne uzroke možemo vidjeti, dakle, u raspadu Sovjetskog saveza, raspadu država koje su bile iza željezne zavjese. Samim time je i prestala glavna funkcija socijalne države, a to je da pokazuje kako je kod nas bolje. I samim time kapitalizam dobio svoj oblik neoliberalizma u kojem možemo vidjeti jednu punu ofenzivu poslodavaca, jednu punu ofenzivu kapitala koja je jednostavno dovela do ovih radnih uvjeta. To je sve započelo na zapadu puno 70-ih godina, imamo krajem 70-ih godina, imamo one poznate scene kada se zatvaraju rudnici u Engleskoj, kada, dakle, samim tim neoliberalizmom dolazi do promjene i odnose na tržištu rada. E sada, što se tiče sindikata, jasno je da u našim državama ovdje sa napuštanjem određene ideologije pogleda na tržište rada, dakle, kolapsom socijalne države, sami su akteri te socijalne države se našli zatečeni i vjerojatno nisu najbolje i izreagirali. U svakom slučaju možemo reći da je došlo do određenog slabljenja sindikata, do slabljenja socijaldemokracije koja sve više i više poprima taj onaj blairovski tip socijaldemokracije koja implementira neoliberalne tržišne promjene i to je dakle situacija u kojoj se trenutno nalazimo. Same vladajuće strukture upravo šire te oblike rada, kao što sam već rekao, kroz te pregovore sa Europskom unijom, gdje je riječ o jednom zakonskom ujednačavanju na razini same Unije, koja je provedena i u svim drugim državama. Tako imamo različite, u različitim oblicima i u različitim mjerama.
Ono čemu sada prisustvujemo, posebno recimo iz ugla Srbija, relativno je slično i u drugim zemljama koji nisu u Europskoj uniji, pored tog usklađivanja zakonodavstva, jesu u toku barem najave, a dijelom se radi na njihovoj realizaciji, dakle najave privrednih i ekonomskih reformi koje podrazumevaju, mada se o tome ne govori tako javno, i otpuštanja radnika, najviše u javnim preduzećima, odnosno javnom sektoru. Primenjene su i druge mere, kao što je smanjivanje plata i druge mere štednje, doduše ne zbog javnog duga, nego navodno pokretanja proizvodnje. A ti svoj tekst završavaš jednim velikim pitanjem: može li radnički pokret odgovoriti na ove procese sužavanja i ukidanja stečenih radničkih prava i kako? Dakle, da li bi to bilo u vidu primjera koje si pomenuo, radničkog samoorganizovanja po firmama, odnosno fabrikama, ili političkom borbom? Jedan primjer je Grčka Siriza, koja doduše najvećim delom svoju političku borbu naravno usmerava ka rešenju problema visokog duga i ekonomske krize, ali da li bi to bio nekakav model i za radničku borbu, odnosno delovanje na javnoj sceni i poboljšanje sopstvenih uslova?
Pa ja mislim da je, dakle, moj članak završava pitanje može li radnički pokret danas odgovoriti na ta pitanja. Mislim da je to jedno vrlo kompleksno pitanje s kojim se mi tek trebamo susresti i pokušati naći odgovor na njega. Mislim da ne postoje nikakva trenutno gotova rješenja. Jednostavno se nalazimo pred problemom na koji treba konačno dati neki odgovor. Što sam spomenuo još u članku je kako uvjeti rada koji trenutno se promoviraju vraćaju nas nazad u 19. stoljeće. Mislim da je upravo to jedan veliki problem. A što se tiče radničkog organiziranja, ono mora početi od samih radnika. Moraju se pronaći načini na koji će se radnici na nesigurnim poslovima uspjeti organizirati i uspjeti izboriti za određena svoja prava. Bilo to putem sindikata, bilo putem lijevih stranaka organizacija, mislim da je sasvim svejedno. Ono što je bitno, bitno je, nije bitan toliko oblik, nije bitna forma. Mislim da je bitna sama srž problema, to je upravo izgradnja jedne svijesti u društvu, svijesti da je potrebno se izboriti za svoja prava, da je potrebno se boriti za prava koja već postoje, koja se polako dokidaju i upravo ih je potrebno raditi na toj jednoj izgradnji svijesti da ta prava nisu ta prava koja smo nekad svi imali, da nisu pala s neba, da nisu tu samo tako, nego da su ona upravo produkt jedne velike borbe, borbe koju su radnici kroz 19. i 20. stoljeće prošli i koju mi moramo i dan danas nastaviti, jer je protuteža sve većim napadima kapitala što bolje organizirani radnički pokret. I mislim da je to neko, recimo, rješenje, ali u praksi svakako je to puno teže za posložiti i tu postoji puno više i samih pitanja, samih problema, a i samih rješenja.
A Juraj, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je Juraj Katalenac, a mi smo razgovarali o fenomenu prekarnog, odnosno nesigurnog rada i na osnovu teksta našeg sagovornika na regionalnom portalu bilten.org. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 22. jul. Naši sagovornici danas bili su Denisa Duran, rumunska pesnikinja, i Juraj Katalenac, hrvatski novinar, predstavili poeziju ove zanimljive rumunske autorke koja se nalazi na rezidencijalnom boravku u Skoplju i govorili o fenomenu prekarnog ili nesigurnog rada sa našim sagovornikom iz Hrvatske. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić.